agulla, fil de cosi, tisores...
Me sobran paraules, esaten du...
Antonia Font.
Bai, Antonia Fontek, eta zan nahi du, hitzak soberan daudela, bai. Naiz eta ez zureak. Bernardo, nahi duzunean aurrera.
Bueno, ala bedi. Ba, bai, bai, gaur joan etorri baten berri eman nahi dizuet, eta ba, noa. Ba, Madrilen soldaduzka egiten ari nintzela, iritsi zen alako ostial bat, eta kuartela utzirik, hiri irteerako gasolindi batera, honuen, kamioi edo kotxe baten bila. Oitura zen, Euskal Herriko soldadu askoren bidaiatzeko modua. Autostop egiten genuen gasolindegietan, ostiral hartan, gazte mordoska bildu ginen. Hotz handia egitezun, eta gasolindegiko enplegatuak telatupera sartzen utzi zigun. Berriketan hasi ginen, epelean, zigarro erretzen, eta izpideak nazionalismoaren gaia ekarri zuen. Eta bapatean, errebelazioa. Esan zigun enplegatu atseginak. Egi, ja, ez dakit zergati nahi duzuen Espainiatik separatu. Azken batean, zuek eta gu berdin-berdina gara. Zuei txikiteoan ibiltzea gustatzen zaizue gurire bai. Zuei ondo jatia gustatzen zaizue gurire bai. Hizketan ere primeran ulertzen dugu elkar. Gasolindegiko enplegatu atseginaren burutik, pensamentu bat pasa zen. Esan zuen segidan. Arraroak, benetan arraroak dienak katalanak. Eta orduntxe, errebelazioa. Ez diazue sinistuko, zantzu, baina lehengo udan, Geronan izan nintzen, eta han, frantsesez hitz egite dute. Geronan izan nintzen nire,
ba,
Gironan.
Ba, demorazko, Gironan.
Ba, baina ez, enplegatu atsegina bezala, aspaldiko. Uda batian, lehengo ostiralean baizik, duela hiru egun. Eta garbi adierazi dezaket. Gironan ez da frantsesez egiten. Katalanez hitz egiten da.
Autobidean Girona izan da Kataluniako, ez, eskualderik abertzalena, ez,
ba, eta igual katalanak gehiena hitz egiten da baita ere. Autobidean bertan konturatu nintzen egile hortaz, errotulo batek zioen mantingeu la distantzia. Urrengoak rekordeu. Hotelera iritsi eta el punt egunkari askoetan hartu nuenean berriz, hauxe irakurri nuen. L'estat ja no té excusa per no salvar el parc. Nire alboan zeuen Andre batek telefonoari erantzun zion. Qui és? Zalantzaigez. Hizkuntza hura katalana zen. Joan da etorri atzo itzuli nintzen Gironatik eta autobideko errotuluei begira jarri nintzen Euskal Herrian sartu orduko. Aurrenekoak zion lanak bazterbidian. Bigarrenak gogoan izan. Hirugarrenak zaindu segurtasun tartia. Euskara katalana baina askozaz ere hizkuntza zailagoa da, esan egon neure buruari zailagoa noski ez dakitenentzat o ikastenari direnentzat. Ez dago konparaziorik, mantingeu la distantzia edo rekordeu, gaztelaniaz dakien edo nor guler ditzake, ez ala zaindu segurtasun tartea edo gogoan izan. Ta bapatean, errebelazioa autobidean ere, zailtzaileak etorri zitzaizkidan burura.
Zailtzaileak.
Zaintzaileak ez. Zailtzaileak. Ez duzuen oski itzau ezagutuko, oraintxe asmatu baitu, baina honezkero hartu diozuetan kera. Zailtzaileak dira erraza zail bihurtzen dutenak. Zaila, zailago. Eta oso zaila ezinezko. Euskararen alorrean, zailtzaileak dira hizkuntzaren etorkizuna, zaila berez, oso zail edo ezinezko bihurtzeko jardunean ari direnak. Zailtzaileen zerrenda eta ekintzek orrialde asko beharko lituzkete, baina gaurkoan adibide bakar bat. Ba, zailtzaile dira bere euskara lokalean hitz egiten dutenak, nun eta Euskal Herriko hedabide publikoetan diru publikoarekin ordaindutakoetan. Telebistako pantailara atera eta ginitxizkieke juhau dok eta olako hotzak egiten dituztenak, alegia. Segidan, euskara lokalak oso mugatu apaitira euskainolera pasatzeko, porque deitu zin al 09 eta ke adelante esan zitzioten. Edabide publikoetan eta diru publikoari esker zabaltzen den izkera honek zapuztu egiten du euskaldungoaren gehiengoa. Edabide publikoetan diot, diru publikoa diot, nork bere etxian egin dezala nahi duna.
Bere izkerarekin.
Baina ez, diru publikoarekin eta edabide publikoetan. Iduri, buke, persona jakin batzuk ditudala goguan. Gini txizkieke joak dok eta olakoak pantailan erabiltzen dituztenak. Ba ez da horrela. Goguan nik pantailako lokalkerien, txokokerien erantzule nagusia hartzen dut administrazioa. Duela ez asko, galdera egiten duen, zergatik ez den bideratzen Wikipediaren itzulpenera, administrazio horrek alferrikako itzulpenetan xautzen eta harrika botatzen duen diru bat. Era berean galdea daiteke, zergatik ez du hartzen administrazioak pantailetako lokalkeriak euskera batuan azpititulatzeko ardura? Administrazioari dagokio zailtzaileen eragin negatiboa arintzea ere. Eta egon dadila administrazioa erne eta prest, ze diru asko beharko baita.
Lan asko dago horretan.
Bai, zailtzaileen kaltea konpontzeko diru asko beharko da. Adierazi dut lehenago bakasua eta aipatuko nula, baina asko direla. Bestela, konponketari gabe, zaila oso zail bihurtuz, eta oso zaila zinezko, gure hizkuntzak ez dauka irtenbideik. Joango dira etorkizuneko soldaduak Madrileko gasolindegira autostop egitera, eta esango die sasoiko enpleatu atseginak. Zuek eta gu berdin-berdina gara, hizkuntza bera hitz egiten dugu, eta arrazo izango du, erabatekoa. Ondoren gehituko du enplegatu atseginak. Oi bai, katalanak lehen bezain arraro segitze dute, oraindik ere frantsesez hitz egiten dute Gironan. Eta horretan ere arrazo izango du gasolindegiko enplegatu atseginak. Gironan haien frantsesa erabiliko dute, alegia katalana.
Ari nintzen pentsatzen, Ibon Sarasola orain txentzuten ari bada? Txalo zaparrada ba joko lukela zurea entzun da.
Ba, segurazko hemen...
Ez da Ibon Sarasola eta zu bide batez gai haue, bueno, modu publikoan ateratzen ari zareten persona bakarrak, ez? Badago bueno,
eta Kepa Altonaga baita, bai, Kepa Altonaga kere egin zuen, liburu bat, nola baita aztertuz, ba, ze hori da, ez? Zaitzaileak zertan ari diren.
Bai, badago kezka bat horren inguruan, ez?
Iduri luke euskaldunak daukala pragmatiko izateko halako erauzpen atabiko bat, ez? Bi bide baldin badaude, bat errez arteza, zuzena, eta helburura errez jendia eramateuna, ua ez, hartzen du albokoa, esango luke, hauntzak hartuko lukena.
Gaur 8 arte.
Bai, agur.
Bihar arte entzule guztiei.
Agur.